vás všechny zdravím a budeme pokračovat v tom tématu naší konference, jímž je péče o misionáře. Roman to včera velmi dobře začal, ale já nebudu tak hodný jako Roman, on se vás na nic neptal, já se vás občas na něco zeptám. Takže můžete zvednout ruce. Všichni vy, kdo jste vyslali nějakého dlouhodobého misionáře nebo ho nějakým stylem podporujete, nebo jste sami dlouhodobý misionář, a nebo o tom uvažujete, ano, už se to zvedá, skvělý. A nebo když pracujete v Nehemii, ty samozřejmě zvedneš ruku. Dobrý. Tak já jsem takový optimista, takže věřím, že jste tady, protože se chcete něco naučit, jste otevřený, že vám Bůh bude mluvit. A i když trošku mám taky podezření, že jsou tady dvě skupiny lidí. Jedna, kterou to ani tolik nezajímá, třeba nechce vyslat misionáře, nebo radši ne. A druhá skupina, která už jako vyslala, která se stará, pečuje, ale vlastně myslí si, že to všechno ví už, nebo všechno tak nějak. Takže já bych vás chtěl všechny pozbudit, všechny nás i sebe, protože věřím, že i já se něco tady naučím i skrz tenhle seminář. Aby jsme byli otevřený se učit, otevřený prostě přijmout třeba jednu, dvě myšlenky, něco, co vás zaujme. Tak můžu poprosit dál? Nebo já si můžu sám? Skvělý. Misionář potřebuje technickou podporu. jak to mám klikat? Jo, jak se to dá? Čím? Dobře, tak nejdřív bych se trošku představil, abyste měli takový kontext, kde jsem já a dlouhodobá misie. Já jsem uvěřil v roce 2000 a já ještě před svým uvěřením jsem hrozně rád cestoval a takové místo, kde jsem byl u moře, bylo v Chorvatsko. A mě nějak prostě hrozně moc se v té době líbila ta země, ten jazyk a začal jsem se ho učit. A už když mi bylo ještě 17, ještě vlastně než jsem uvěřil, tak jsme tam byli s rodičima na dovolený a já jsem se tam hrozně nudil. A já jsem tehdy byl takový trošku hippík a cestoval jsem stopem. Tak já jsem řekl, mami, tati, já jedu se podívat na mešity. A on říkal, jo, dobrý, tak jeď. A tak jsem se pak večer vrátil a říkal, to normálně mě skoro nechtěli pustit přes hranice, když jsem byl zpátky. A on říkal, cože, jaký hranice? No, mami, kde si myslíš, že jsou mešity? Jsou Bosně. Jsem jel od pobřeží do Bosny a zpátky. A hrozně mě zajímal ten region už tehdy, ještě než jsem byl věřící. A když jsem se stal křesťanem, tak jsem potom v roce 2002 jel na svoji první krátkodobou misi tady do Bihaće, do Bosny. A od té doby jsem pak začal jezdit každý vlastně rok. Vždycky přes rok jsem pracoval na brigádě jako student a pak v létě jsem to utratil za misijní výjezd. A takhle jsem jezdil do Bosny, Makedonie, Kosova, Srbska, různě. Pak jsem vlastně i studoval ten jazyk a v roce 2008 jsem se přestěhoval přímo do Bosny, kam jsem jel na 2 až 3 roky. A nakonec to bylo 8 let. Oženil jsem se tam a jsou děti. A od roku 2016, kdy jsme se vrátili, tak žijeme v Česku a mám na srdci podporu právě dalších misionářů, kteří vycházejí z Česka, protože jsem si zažil, jaký to je, když člověk vyjde a často i nemá veškerou tu podporu, kterou potřebuje. Moje žena je jinak z Chorvatska, takže ona je tady vlastně dlouhodobý misi, je takový. Aspoň v tom našem regionu, kde žijem, to je tam víc buddhismu než křesťanství, se mi zdá. Dobrý, můžeme... Já bych nejdřív chtěl mluvit v té první části té své prezentace, která bude taková obsáhlejší, čím misionář prochází. Protože aby jsme dokázali uchopit vlastně, jak ho podporovat během toho misijního pobytu, musíme nejdřív porozumět, ale tak hluboce porozumět, prostě čím on prochází. Člověk je na misijním poli vystaven různým tlakům a je obtížný vykreslit celý ten balík toho, co to obnáší. A já se o to tady pokusím. Roman včera už říkal, že už vlastně prochází těma tlakama a potřebuje to podporu před tou samotnou cestou. A včetně toho povolání, schánění prostředků, vzdělávání, učení si jazyka, různých logistických příprav. A potom je ta fáze během pobytu, A potom je ta fáze po návratu. A to je hrozně důležitá fáze, bude o ní Jojo zítra mluvit. Ona je z hlediska toho člověka možná snad nejdůležitější ze všech těch fází. Ale my jako vysílající, jako pastoři, pro nás je nejdůležitější samozřejmě během pobytu, protože chceme, aby něco dělal na tom misijním poli. Jo? Ale z hlediska toho člověka jako osoby, budete se divit, často je fakt důležitá před tím, aby opravdu, jak Roman tady mluvil o té zkušenosti, kdy skoro vlastně nějak odpadl nebo prostě byl takový v útlumu a hlavně potom. Ale nás teď zajímá teda během pobytu a já se vás na začátek zeptám. Čím misionář prochází během pobytu? Co jsou ty věci, kterými prochází? Ještě to nebudu před... Kulturní šok. Co dál? Osamělost. Jo. Já to tady budu psát. Ono... Jako ta příští konference, ty příští účastníci, tak to ocení... Je to hrozně důležitý fakt. Je potřeba se o ty misionáře starat. Takže osamělost. Kulturní šok dál. Svatba. Ano, i svatbou prochází. To je taky kulturní šok. Muž, žena. Čím ještě prochází dlouhodobý misionář? Nadšením. Frustrací. Tam vzadu nic není. Můžete klidně mi zakřičet. Hladem. Ano, prochází hladem. A zažívacími potíži, ano, kvůli místnímu jídlu, určitě. Prochází spoustu různýma věcma. Já jsem tady udělal taky krátký seznam. Můžeš, když se to přehodit, manuálně. Děkuju. První taková věc, kterou vlastně misionář prochází, je spojená se samotným charakterem dlouhodobé misie. Když mluvíme o dlouhodobé misii, tak když budete od jedné organizace misijní k druhý, každý má svoji definici. Někdo tomu říká vlastně, když je to 2 a víc roku, někdo vlastně 3 a víc, někdo už to počítá od roku. Občas se to rozděluje na takzvanou krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou misii, ale to, co vlastně obnáší ta dlouhodobá misie, je to, že člověk tam není jenom na rok, dejme tomu mezi školou a prací, takový ten výplňový rok, nebo není tam jenom na návštěvě, nebo krátkodobým výjezdu. Je to prostě, když člověk se přestěhuje, nechá tady všechno, přesune se a dlouhodobě funguje v jiný zemi. Často tahle dlouhodobá misie začíná krátkodobou, kdy opravdu člověk tam jezdí pravidelně a potom se tam přesune. Vašku, ty na mě teď nekoukáš? Na tebe teď myslím. Takže je to opravdu, ten charakter dlouhodobé misie je jen něco jiného, než když člověk i se opakovaně vrací na stejné místo. Je to prostě jiný život. Tím misionář prochází. Potom tady někdo zmínil kulturní šok, což určitě je záležitost, kterou každý misionář prochází. A tady vidíte takový gráfek, který občas vidíme v nemocnicích. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Doufejme, že ne. Tady vlastně ta fáze A je před. Fáze B je to takzvaný turistický období. Tohle najdete v každý příručce o misii. Prostě v každý knížce určitě jste to někde viděli. Tady je ten kulturní šok dolů. A pak v ideálním případě ta křivka vrací zpět do normálu, normálně misionář funguje a zase dolů proč? Protože tady je ten návrat. Jo? Takže kulturní šok, misiolog nebo misijní antropolog Paul Hibbert popisuje jako období zmatení a kulturní dezorientace. A pro každého misionáře je to něco jiného. Jo? A zažije ho každý, opravdu. I když se třeba člověk dopředu učí ten jazyk, připravuje se, byl v té zemi, tak stejně projde nějakým druhem kulturního šoku. Jo. A já umyslně říkám zažije, a neříkám projde jim, protože kulturní šok není nic jednorázového, jak by to mohlo vypadat. Jo. To není... Prostě už si prožil kulturní šok dobrý, tak si v pohodě. Často se to vrací a... V misiologii se tomu občas říká, nebo i v interkulturní psychologii, protože tím neprochází jenom misionáři, ale i kdokoliv, kdo žije dlouhodobě v zahraničí, tak se tomu často říká akulturační stres. Jo, protože to slovo kulturní a šok může vyvozovat, že zdrojem problému je kultura. Jo, kulturní. Ale přitom se jedná spíš o akulturaci, přizpůsobování se té druhé kultuře. Jo, takže není ta místní kultura nutně špatná a zdroj toho misionářova problému, ale je to jeho samotný přizpůsobování. No a proč stres a ne šok? Protože stres, šok zase evokuje určitou jednorázovost, určitou prostě radikální jeden moment. Ale stres je určitý pnutí, který je pořád. Jo, mně samotnému se stalo, že osmý rok v Bosně Hercegovině, já jsem ten jazyk už uměl dobře, já jsem vystudoval chorvatštinu, srbštinu v Praze a na Karlovce, já jsem ten jazyk uměl velmi dobře. Jezdil jsem tam, znal jsem lidi, všechno. 8 let jsem tam žil, manželku jsem tam odsaď měl. Vlastně její rodiče jsou z Bosny, já tu zemi opravdu velmi dobře znám, ale osmý rok prostě, ono se to stavilo pořád. Ale úplně na poslední týden, před odjezdem, 3 věci mě úplně vytočily takovým způsobem, že já jsem tam ze vším chtěl praštit a odjet. No, odjel jsem. Ale já vám když tak pak řeknu, které věci to byly. Jedna byla s našima domácíma, jedna byla v bance a jedna byla s naším pastorem. Takže opravdu prožil jsem si kulturní šok poslední týden. Hrozný. Každý misionář prožívá něco jiného. Já jsem měl příležitost mluvit s mnohými českými misionáři, nejenom misionáři Nehemie, ale i dalšími lidmi. Takže já během tady své prezentace budu tady pouštět i nějaké citáty těch lidí, abych vám to trošku přiblížil, aby to nebylo jenom já, kdo tady se snažím říct, čím misionář prochází, ale uslyšíte přímo ty misionáře. Radka, která působí v Kenii, tak byla hodně zděšená situací, jak je vztah k dětem, jak se lidi starají o ty děti. A pro někoho to může být rodinná dynamika, vztahy mezi muži a ženami. Samozřejmě jídlo, to tady zaznělo, jídlo je jedna z prvních věcí, který si všimneme, nebo oblečení. Jedna důležitá věc je pojetí času. V jiných kulturách lidi plánujou nebo neplánujou jinak, prostě jinak se pojímá čas. Vždycky bude misionář s něčím bojovat. Takže kulturní šok je druhá věc. Třetí taková věc je s tím spojená a je to práce v mezinárodním týmu. To je věc, kterou si každý český misionář projde a často je to podceňovaná věc, kterou si nedočtete v misijních příručkách. Protože misijní příručky, které tady máme k dispozici, jsou ze západu, jsou prostě předloženy z angličtiny v drtivé většině případů. A to, že Čech přijede nebo Slovák přijede do nějaké země, tak najednou on tam přijel sloužit, já nevím, Kurdům nebo někomu. No ale najednou má kolem sebe Američany, Němce, Angličany a vlastně zažívá takový dvojitý nebo trojitý kulturní šok. A týká se to všech misionářů, dokonce třeba situace dohnalů, který, jak víte, tak působili svého času, pořád teda jsou v rovině v Chorvatsku, ale svého času měli další 2 rodiny z Česka, měli většinově český tým, takže měli 3 rodiny, byli tam 6 lidí, plus nějaký další cizinci. Takže oni měli většinově český tým, ale přesto Jirka vlastně říká, přijeli jsme do situace, kdy jsme zažili harakiri, kulturní šok. On tomu říká harakiri, jo? Jakože takový sebevražedný, úplně multikulty, ohňostroj kultur. A bylo to pro něj, on počítal s tím, že tam budou Chorvati. On se těšil na Chorvaty, on se naučil chorvatsky. No ale pak prostě tam byli ty Američani a ty ostatní. A s nima se musel nějakým způsobem vypořádat. Další český misionář Martin byl v Kosovu a říkal o tom, že pro něj bylo těžký být v cizí kultuře sám. Že tam byli Němci, měli svůj tým, takovou rodinnou atmosféru. Pak tam byli Američani, každý, ale jemu chyběl někdo, s kým by si popovídal. Popovídal prostě česky. Kdo by ho rozuměl? Kdo by měl stejný smysl pro humor? A to je pro českého misionáře, si myslím, jedna z nejtěžších věcí. Další věc, kterou misionář prochází během misijního pobytu. A zase připomínám, tohle všechno vyjmenovávám, abychom uchopili, jak o něj potřebujeme pečovat. Výsledky. To je věc, kterou misionář má takový vnější tlak a vnitřní tlak. Jo? Vnější samozřejmě od nás, vysílající církve, prostě dělej tam něco, chceme něco za tebou vidět. Od místního pastora přivádějí lidi do sboru, prostě, ale má takový vnitřní tlak, kdy on si říká, vždyť já tady jsem, abych byl na té misi a potřebuji prostě něco dělat. Ale zároveň pořád něco dělá, jo, ale nevidí za sebou žádný výsledky, investuje do lidí a nevidí. A cítí se vyčerpaný, i když vlastně jakoby nic nedělá. A je to těžký. Já si pamatuju, jak by to bylo včera, když jsem byl na misijní pastorálce, byl jsem pozván, abych přijel z Bosny do Českého Těšína, to už je kolik let zpátky. No já jsem přijel a měl jsem 5 minut na to, abych dal takovou prezentaci o té službě, prostě, co tam v Bosně se děje. No a bylo nás tam asi 4 a přede mnou mluvilo několik lidí. No já jsem tam pak přišel a já říkal, no víte, v Bosně jako 3 lidi se asi obrátili, ale nejsem si jistý, ale je to těžký. Furt děláme všechno možný, zkoušíme tohle, tamto, to. Pro vás to vypadá, že tam jenom pijeme kafe, ale my tam fakt děláme, my se fakt snažíme. Jo. A prostě bylo pro mě těžký jakoby dokreslit. A byl jsem z toho zdeptaný, protože přede mnou prostě byla jedna sestra, která vyprávěla barvitý příběhy, modliteb na ulici, proroctví, změny, uzdravení, všechno prostě. A já úplně, no tak v Bosně je tam míň křesťanů, než tam bylo, když jsem tam přijel. To je fakt. Bylo jich 1000, pak 700, teď jich asi 400. Jako opravdu. Takže co řeknete jako lidem, kteří očekávají výsledky? Co řeknete sami sobě? To je jedna věc, kterou misionář prochází. Já myslím, že je dobrý mít inspiraci druhých. Je dobrý, ale není dobrý se porovnávat s druhými. Je dobrý se porovnávat sám se svým potenciálem a prostě mě pozbudil tenhle verš, který mi se mnou sdílela jedna misionářka o tom, že Boží království působí, jak když člověk hodí zrno na zem, spí a vstává ve dne i v noci. To zrno klíčí a roste, ani neví jak. Jo. Takže i když my to nevidíme, i když my tam jenom zasíváme, prostě snažíme se, tak Boží království roste. A s výsledky je potom téma práce odpočinku. Jo. To je věc, ve které misionář potřebuje podpořit, protože jí prochází a vyhlíží výsledky. Nedostatečně odpočívá často. Ale to se týká nejen misionáře, to určitě nějaké tyhle věci, co tady zmiňuji, znáte sami ze svojí pastorské praxe. Jo. Nebo i ze sekulárního zaměstnání. A s tím se pojí například ten fenomén vyhoření, anglicky burnout, kdy je člověk totálně vyčerpán a neschopný fungovat, podobně jako to poleno, když ho vytáhnete z ohně, vyhořené poleno. A je hodně případů misionářů, kteří se museli vrátit předčasně z misijního pole. A já bych řekl, když tak sleduji český misionáře, měl jsem možnost mluvit se 30-40 lidmi, tak řekl bych, že tak polovina z nich měla prostě nějaký problém při návratu nebo prostě nějaký vyhoření. Přepískli něco, nevybalancovali práci a odpočinek a velké potřeby služby je semleli. Protože ty potřeby, jak teď jsme viděli Afghánistán, teď včera jsme slyšeli Bena s Hankou, uslyšíme další, ty potřeby je hrozně moc. A ten misionář, čím díl je na tom misijním poli a čím se zvětšují jeho kompetence, tak tím vlastně ty práce mu přibývá. Ona mu neubývá, ona spíš přibývá. Najednou umí místní jazyk, najednou zná se všemi pastory v regionu, najednou a oni mu dávají víc práce. Takže je to jakoby těžší a těžší pro ní. Můžu dál? Tady je, když tak citát od několika misionářek, ta jedna vlastně přiznala se k tomu, že měla opravdu velký problémy vybalancovat práci, odpočinek. I když měla třeba den volna, tak ho využila k návštěvám lidí. Pořád něco dělala. V neděli shromáždění, v sobotu třeba nějaký výlet s lidma. Prostě neuměla odpočívat a byla 2,5 roku takhle fungovala, jo, než se vrátila. Je druhá misionářka, ta Karolina, tak ta vlastně si, ta je přes 20 let v Srbsku už, tak ta už si docela uvědomila, že potřebuje nějaké věci delegovat. Nemůže na každý zavolání prostě pomáhat lidem jenom proto, že si někdo vzpomněl, aby mu bylo poslouženo. Ona prostě řekla, hele, mám tady svoji rodinu, mám svoje, udělala si určitý hranice, což je zdravý. Každý misionář odpočívá trošku jinak. Já jsem třeba extrovert a hrozně rád odpočívám bez lidí, jo, protože pořád jsem s lidma, mám je rád, ale když odpočívám, tak si chci projít do přírody. Moje žena introvert odpočívá tak, že jde na kafe s lidma, nebo prostě furt chce být s lidma. Jo, a třeba teď si vzpomínám na Elišku, která, když byla v Indii, tak v Indii žila ve městě, který mělo asi 3 nebo 5 milionů, ani nevím, lidí. Obrovské město, kde člověk nemůže, a Eliška hrozně ráda chodí jako do hor nebo do přírody, no ale tam nejsou ani parky v tom městě, tam není nic, tam jenom pláž, která je předspaná lidma, všude jsou lidi, takže člověk neuteče od těch lidí. Takže to je určitá frustrace, kdy člověk nemůže odpočívat. Takže misionář prochází tímhle. Tak, a poslední bod, co tady mám, jsem tak shrnul do jednoho bodu, je to, protože misionář prochází spoustu různých věcma. A tu poslední jsem shrnul do, nebo ostatní jsem shrnul do toho posledního bodu, a životní podmínky a okolnosti. Jo, slyšeli jsme vlastně Ben a Hanka, třeba pro ně to zdraví. Jo, prochází zdravotníma potížemi. Ano, oni prochází tady, ale tam je to o to těžší. Tam je přístup k zdravotní péči těžší. Mně bylo teď, já jsem byl v létě v Bosně zase, kde tam bylo hrozný vedro, 37 stupňů, já jsem si se uvařím. Včera jsem slyšel, že tam je 40, no 50. Prostě mají to horší než tady. A duchovní tlaky jsou tam prostě větší. Na některých místech je to úplně hmatatelný, ty duchovní tlaky. Jeden misionář mi řekl, jestli se rozhodneš pro tenhle život, budeš mít tlak jak blázen. Fungování rodiny na misijním poli je to obtížnější než tady. Tady máme ty struktury svoje. Prostě manželství. A nebo být single na misi je těžší než tady. Tady prostě je velká mládež, člověk má výběr, tam přijde do sboru o 20 lidech, jsou tam tlaky, prostě je to těžší být single na misi často. Je tam jiný životní standard, je tam většinou horší životní standard. Samozřejmě je jiná misie někde v džungli v Africe, než třeba v nějakém německém městě. Je to na jiném levelu, ale obojí je misie. Různý další těžkosti, které můžou přijít v té službě. Třeba dneska jsme se bavili o Petrovi Bémovi ve Slovinsku, tak on vlastně čelí tomu, že jsou neustále i po x letech, 20 asi, co tam jsou, považováni za sektu. Prostě oni si myslí, že oni jsou sekta, nebezpečná sekta, která přetahuje lidi. Někde jde o vyložený pronásledování. Jo, třeba druhý Petr Jašek, tak víte, že v Sudánu byl uvězněný. Byl tam vězněný, teď nevím jak dlouho, asi rok. Takže vyloženě on byl na celé prostě s lidma z Islámského státu. On prošel si hodně, hodně těžkýma věcma. Takže životní podmínky, okolnosti jsou těžký tady pro nás, pro všechny, kdo žijeme na téhle zemi, ale na misijním poli jsou ještě vygradovanější, ještě těžší. Takže se nabízí otázka. Je misionář každý? Já s tím chci trošku provokovat. Protože já se s touhle otázkou často setkávám ze strany i křesťanských vedoucích, i ze strany lidí ve sboru. Někdy je to upřímná otázka, ale někdy je to taková otázka, aby se odvedlo téma od misie k tomu, že vlastně všichni něco děláme a že na tom tak nezáleží. Takže je misionář každý? Jo? Ne? Jo, ne. Takže já bych řekl ano a ne. Jo, takže všichni máte pravdu. Všichni máte pravdu. Ano a ne. Misionář opravdu je každý. Všichni máme povolání k misi. Všichni máme to poslání. Misie znamená poslání. Všichni nás Ježíš poslal, aby jsme šli a dělali učedníky. Ať už je to tady v Česku, nebo někde jinde. Pro každého z nás jinde. Ale všichni máme poslání. Všichni jsme misionáři. Takže to je skvělá věc, kterou určitě můžeme pozbuzovat lidi. A na druhou stranu misionář není každý. Ne každý je misionář v jiné zemi. Ta mezinárodní misie má svoje specifika. A opravdu bylo by nefér vyvyšovat to misionáře, že to nějaký duchovní nadkřesťan. A bylo by nefér prostě říct, že to je vlastně jedno, kde si každý něco děláme. Protože opravdu ta mezinárodní misie má svoje specifika. A ten život zahraničí obnáší určitý věci, které jsem se tady tak snažil dokreslit. Proč jsem se to snažil dokreslit? Aby jsme si opravdu uvědomili, proč je důležitý starat se o misionáře. na misijním poli. Takže než se podíváme, jaké jsou druhy péče o misionáře, tak bych rád zdůraznil jednu takový princip, jednu takovou věc. A můžeme si společně přečíst verše s Filipským. Kdykoliv se na vás vzpomenu, říká apoštol Pavel, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všichni modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak od prvního dne až do posud se podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do dne Krista Ježíše. Právě tak to smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci. Vy všichni máte se mnou podíl na boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím. Cítím k vám lásku Krista Ježíše. Misie je oboustranné partnerství. Apoštol Pavel přišel do Filip, založil sbor, on investoval, on byl misionář. Filipští teď podpořují jeho, podpořují, prostě posílají mu finance, modlí se za něj. On zároveň po nich touží. Je to takový vztah podporovatelů a misionáře. Je to takový dobrý model. A takže my podpoříme misionáře, ale ten misionář potom může podpořit nás skrz pozbuzení naší víry, skrz takovou revitalizaci sboru. Možná se někteří členové sboru aktivují ve své vlastní víře. Nemusí nutně být taky misionáři, ale samo je to nakopné prostě v jejich víře. A může třeba dokonce i přijet misijní tým z té země. My jsme dvakrát přijeli s týmem z Bosny a jeli jsme pomoc, dělali jsme evangelizaci v Praze, prostě na ulicích se studentama. Přijede tým z té země sem k nám a poslouží tady, nebo někdo navštíví. A já bych mohl mluvit jako díl tady o tom, ale nechtěl jsem vám jenom hned na začátku dát nějaký prostě know-how, takhle pečujte o misionáře na misijním poli. Chtěl jsem opravdu strávit nějaký čas tady těmahle bodama, aby jsme si opravdu uvědomili, proč misionář potřebuje podporu. Mezinárodní misie je jiná. Prochází určitýma věcma, kterými my neprocházíme. Takže on opravdu potřebuje naši podporu. Jo. Kdybych začal, tak pojďme se bavit, modlitevní, finanční, blabla. Jo, to přečte v každý knize, ale potřebujete opravdu uchopit, opravdu zažít to, že opravdu on to potřebuje, on to zoufale potřebuje podporu. Takže běžte za misionářem a šahněte si na ně, objímejte. Ale přesto, aby to tak nevyznělo, já jsem si připravil pro vás trošku povídání, už takový kratší, o tom, jaký teda jsou ty druhy podpory misionáře. Už to včera taky zaznělo a já se vás zeptám, takhle můžete na mě křičet, jaký jsou druhy podpory misionáře podle vás na misijním poli? Modlitební, morální, finanční, logistická, technická, komunikační. Auto opravit, jo. Ještě je co? Duchovní. Při návratě. Aha. Super. Už vlastně Roman tady zmiňoval tu knihu Pošli a pomáhej, která vyšla v nakladatelství KMS v roce 98. Ta kniha vyšla v originále v roce 91. Takže už je v podstatě skoro 30 let, nechci říct stará. Nějaké ty principy jsou pořád aktuální. My máme, čteme ji, vyučujeme z ní. I když ona už je rozprodaná, už vlastně není žádný výtisk v KMSC. A ta kniha je super. Vlastně Neil Pirolo, misionář z Ameriky, v ní vyjmenovává vlastně důvody, proč misionáře podporovat a jaký jsou ty druhy podpory. A uvádí tam šest takových podpor. Vy jste to tady už řekli. Morální, týlová, což znamená ta logistická, finanční, modlitební, komunikační a při návratu. Teďka vlastně bych vás rád seznámil s takým projektem, který teďka spolu s Eliškou, která je misionářka Nehemie, tak připravujeme, je kniha, která navazuje na Pirola, taky vydá KMS, ale ta kniha je pro českými autory, pro české publikum nebo slovenské. Je tam vlastně 3 nebo 4 stránky, do ní vlastně přispěl i Roman. sestává se z příběhů 30 nebo 40 vlastně českých misionářů, kteří do ní dávají svoje citáty, svoje příběhy. Takže to vlastně zároveň podobně jako Pirolo, tam máme několik druhů podpor. My jich máme teda 5, morální, modlitební, finanční, v praktických záležitostech a při návratu. Protože ta vlastně ta komunikační je do velké míry spojená s tou morální podle nás a týlová komunikační taky vlastně, to je vlastně v těch praktických záležitostech. Takže asi je jedno, jestli jich je 5 nebo 6. Myslím, pro nás to tak vyšlo dobře, že jich je 5. A takže se věnujeme jednotlivým druhům podpor. A v každé kapitole je příběh českého misionáře spolu s dalšími citáty další. Dělali jsme takový průzkum, takový dotazník ohledně financí. 30 lidem jsme rozeslali, takže všechno to tam je to hodně aktuální, mělo by to být teď na podzim. Já jsem doufal, že to stačí vydat, že vám to tady nabídnu, ale budete si to moct potom objednat. A já bych byl hrozně rád, kdyby to byla nějaká povinná četba, jo, jako Radku, vzdělávání v církvi a potom biblická škola určitě, tam vidím, zdravím vás. Já jsem z toho hrozně nadšený. Já věřím, že to bude přelomová kniha v rámci péče o misionáře z Česka. Nejenom pro AC, ale i pro další vlastně sbory. Já jsem to začal psát s Martou Hrabcovou, která je z KSK, působila 3 roky v Řecku s lidma z Iránu. Pak vlastně jsem pokračoval s Eliškou, která působila v Indii. A hrozně myslím, že to bude super. Takže teď se nebudu věnovat dopodrobna na jednotlivým druhům podpor. Určitě bylo by fajn, kdyby byl třeba čas na nějaký dotazy, že kdyby vás fakt něco hrozně zajímalo, tak se můžete zeptat. Ale já teď to pomaličku povedu ke konci, aby byl třeba prostor. A chtěl bych citovat jednoho misionáře, to Jaro. Vlastně náš sbor má 2 taky dlouhodobý misionáři, Zdenu Jaro. A Jaro mě jednou řekl, ještě vlastně předtím, než jsem se tak nějak víc zapojil do té péče o misionáře, tak zažil takovou věc, stala se mu v Iráku a taková náročná situace a říká, když jsem měl prasklý ten appendix v Iráku, v Bagdádu, neuvědomil jsem si, že bych měl vyburcovat svoje lídry. Měl jsem pocit, že otravuji a místo toho jsem měl říct, jsme partneři, stojíte se mnou v duchu. Teď už vím, že úspěch mojí misie je podmíněný tím, že za mnou někdo stojí. Nejde to tak, že církev řekne bye bye, tady máš 1000 euro, ale že za ním neustále stojí. Misionář má nárok na duchovní krytí. Nemusí o to žebrat, říkat, prosím, podpořte. To jsem si uvědomil až o dost později. Je to jako náboje do zbraně. Můžeš mít zbraň a jít do války, ale pokud ty náboje nemáš, nevystřelíš. Ta podpora v duchu, že církev za mnou stojí, dávají ti dodávku střeliva, modlí se, podporují a ty můžeš začít střílet. No, trošku militantně, to možná vzpomíná na ten Irák. Tam na něj říkal, že byl v karavanu a bušili na ně, pustili ho pod ní z nemocnice, byl ještě to nemohl, bušili na ně nějaký radikálové, ať výjdou ven z toho karavanu. No, hrozný příběhy a vlastně on si neuvědomil. On tam prostě jel, on je takový freestylista, jo, pořád. Jako dost našich misionářů, nejenom misionářů na Nadačním fondu KMS, ale i na Nadačním fondu Nehemia, jsou freestylisti, takže oni si prostě jedou na té svojí vlně a často si ani neuvědomí, že potřebují tu podporu, že oni nás potřebují. A proto o tom mluvíme teď, aby jsme si to my uvědomili. Jo? Oni si občas o to neřeknou. Oni o to občas neví. Oni jsou občas naivní. Pravdu, že oni si neuvědomí, kolik nás potřebují. A proto my musíme si to uvědomit, že opravdu my je potřebujeme podpořit. A já bych na závěr trošku zauvažoval o tom, jak si stojíme z mýho pohledu, určitě to tady Leoš vlastně včera říkal, ještě o tom bude řeč, jak si my stojíme jako Nehemia a AC v kontextu vysílání misionářů z Česka. A z mýho pohledu je to velmi dobré. Já když se bavím s lidma, třeba v Praze s vedoucíma KS nebo CB, tak oni nás prostě obdivujou. Jo? Včera vlastně Martin o tom mluvil, že jaký jsou naše hodnoty a ta evangelizace, nebo ta misie, my třeba se na nás dívají jako wow, ty vy z Nehemie máte tolik misionářů, vy opravdu to pořád o tom mluvíte, vy máte další misijní sérii kázání. Vy prostě fakt se na nás dívají lidi z ostatních jako zborů, jsem zažil, jako s takým obdivem, že jako vy opravdu, vy jste taky vedoucí v rámci mezinárodní misie, jako tady. Což je skvělý, což je skvělý pozbuzení. A my teďka si myslím, bychom neměli říct, jo, jsme dobrý, jo, jsme borci, ale měli bychom opravdu rozvíjet tu péči o misionáře, být ještě víc profi prostě, učit se i třeba dalších misijních organizací, dalších z našich zkušeností, prostě fakt jít do toho a ještě více podpořit, jo, ne říct, jo, my jsme dobrý, nám to jde, naučte se od nás. Ale prostě ještě bychom měli růst v tom, jo. A protože, no, potřebujeme prostě podpořit naše misionáře. A já bych vás chtěl ještě úplně závěrem tak nějak pozbudit, aby jak teda se to můžeme rozvíjet, jak zlepšit péči o misionáře na misijním poli. Takový první bod, co jsem tam dal, je zeptej se svého misionáře. Zeptej se přímo toho misionáře. On to často neví. On často neví prostě, co potřebuje. A zjistí to za několik let. On když je tam rok nebo dva, se vší úctou prostě, tak ještě neví, co to vlastně znamená tam fakt žít, fakt ten jazyk totálně umět, fakt tam být jako jeden z místních. On prostě to zjistí třeba až později. Ale nevadí, něco vám řekne. On prostě, zeptejte se jeho, on vám něco řekne. A to je první věc. Druhá věc. Adoptuj jednoho misionáře. Nebo vyšli vlastního. Nikdo z vás nezvedl ruku, a to je OK, ale můžete si adoptovat. Třeba jiný sbor vyslal někoho, tak podpořte toho misionáře z toho jiného sboru. Prostě starejte se o někoho jiného, ne, nemusí to být nutně někdo váš. Takže adoptuj misionáře. Podpořte ho jedním z tím druhů podpory, které vám nejblíž. Komunikační, morální, finanční, nebo nějakou kombinací. Další věc, modli se. Prostě modlit se můžeme každý, kdykoliv, je to skvělý. Máme tady skvělou modlitební iniciativu, co dělá Veronika Pavel, prostě to je skvělá věc. Zapojte se do toho, modlete se pravidelně za misionáře. Vzdělávej se. Díky Bohu vztah vůči vzdělání se postupně mění u naší dominaci, takže je to skvělý, můžeme prostě fakt studovat, když někdo chce fakt dohloubky něco, víc jít do toho, můžete si přečíst tu knihu, určitě to bude skvělá vzdělávací věc, ale i pozbuzení. Věřím, že to nejsou jen informace, ale tam jsou fakt příběhy těch lidí. A jeďte na Kairos. Kairos je skvělý nástroj. Kairos je takový první, kdo jste ještě nebyli, vzdělávací, ale zážitkový kurz, který vás určitě posune v rámci misie. Jeďte na pastorátku v roce 2023. No, bych mohl jít dál vrátit. Prostě vzdělávej se, modli se. Zapoj lidi. To je jedna z věcí. Není to o vás, o pastorech. Není to prostě já další věc, kterou mám na zodpovědnosti jako pastor. Prostě. Zapoj někoho v tom sboru. Deleguj to. Prostě. Třeba někdo, kdo má na srdci zahraničí a nějaký národ nebo zemi. Nějaký dobrý misijní koordinátor. Prostě zapoj lidi ve sboru. Není to zodpovědnost vás jako pastorů. Není to zodpovědnost nás jako v Nehemii. Je to já často mám rád, já drilluju trošku misionáře. Je to prostě nejvíc tvoje zodpovědnost. Je to tvoje povolání, tvoje země. Ty jsi zodpovědný za svůj podpůrný tým, za svoji komunikaci. Ty proto dělej max. A potom prostě pastor a Nehemia a tohle. Jo? Takže je to zodpovědnost více stran. Jo? Abyste to přijali, že to nemluvím jenom k vám. Teď teda pečujte, dělejte. Je to o vás, je to o Nehemii, je to o misionářích, je to o lidech ve sboru, o jednotlivých lidech. My jsme církev, vysílající tělo, nejenom vedení církve, ale každý člen toho sboru by měl být zapojen nebo může být zapojen do mezinárodní misie, do podpory. Každý z nás máme účast na velkém poslání nějakou. Tak tím bych tady skončil. A jestli máme ještě trochu času, Leoš je na mě hodnej, tak to můžeme využít a můžete se třeba na něco zkusit zeptat. Já nemám všechny odpovědi, studoval jsem, dodělávám doktorát z misiologie, píšu knihu, bavím se se spoustou misionářů, byl jsem na misi, ale nemám všechny odpovědi. Takže třeba pozvu tady Jojo a Roman, nebo Marek, nebo někoho tady, aby mi pomohl. Ale zkuste se třeba ptát, co vás zajímá, ohledně třeba jednoho z těch druhů podpor, nebo co vás třeba zaujalo. Nebo jste si s něčím dovolili nesouhlasit? A to asi tak všechno, co můžete. Takový...